Ostiraletan ohi dugunean literaturaren bueltan aritzeko tartea zabaldu berri dugu. Bi astean behin 111 Akademiako koordinatzailea Maia Goikoetxea batzen da gurera eta mikrofonoen parean dugu gaurkoan ere. Arratsaldean eta ongi etorri zebra bidera Maia.
Arratsaldean eskerrik asko.
Gaurkoan aurrekoan ez, baina gaurkoan bai bilibururekin etorri haiz eta horietako lehenari helduko zionagu Iñaki Irasizabal idazlearen Gauzak ez ziren sekula berdinak izango deitutakoa dun eta izenburuak berak iradokitzen din zerbait historian atzera egita en bueltan, maiatzean aurkeztu zinan, eta Irasizabalez esan zitekeen azken urteotako euskal idazle emankorrenetako bat dela, ze urtean liburu bateko media horretan edo ibili dun, ezta?
Bai, ba, esango ginake azkeneko sei urtetan urteko liburua atera duela, beraz, ba... Etorri dexentea.
Ba, honi berari helduko zienago, Gauzak ez ziren sekula berdinak izango izenburutza duenari, eta geri den gaia eztun berriketakoa, pederastia kasu batzu jorratzen dituelako, eta galderaren bat airean uzten ere alegindu delako.
Bai, hori dun, galdera honake zenbateraino behartzen du eskerronak norbait, horixe planteatzen din novela honek, ezta? Ikaipatu bezala, novelako herrian pederastia kasu batzuk agertu ditun eta protagonistaren aita, ba, gertakari horien lekuko izan dun. Baina, delituaren egileari, ba, eskerrona edo zortzione aitak, beraz, koldartuta erritik ies egingo din. Atzerriko lanpostu bat onartuta. Hortaz, ama depresioak joko din, eta bi goeren artean harrapatuta geratuko ditun, ba, seme alabak.
Eta horien baldako, historioa beraz, liburuan planteatzen dena. Historio hori kontatuta ala ere, ez din jarrera moralistarik hartu nahi izan idazleak, akaso zalantzak azaltzeko balio izan zion berari idazketak.
Bai, hori dun, berak esaten din, beraz, moaz dela inundik inora ere izan esatea, ba, zer egin berden eta zer ez, ezta, ba, ikesan dunan bezala zalantzak planteatu. Eta aurkezpenan azaldu zinean, bueno, bere asmoa hasieran gazte literatura egitea zela, baina azkenean landu dituen gaien ondorioz, ba, helduen literaturan salkatu dinatela liburua. Baina, bazidurin gure iritzien mailak tankera hartu zionala hasierako asmoari, esaten din erabentzat oso gomendagarria dela liburua.
Eta injustu iritzi maila errikida dun, alegite jasotako iritzia dun ona ekarri digunana, gustura irakurri din eta gomendio hori bera eman din erabentzako izan daiteken arena.
Horixe bai, irakurriko dinagu. Oso gustura irakurri dut liburua. Hasi eta jarraitzeko gogoa berehala piztu zitzaidan. Etxean izandako gorabeherak nerabe baten ahotan jarrita, askoz ere modu sano eta naturalagoan kontatuta daudela dirudi. Arazoak daudenean, gurasoak ere beste era batean ikusten direla garbi geratzen da. Bide batez, haiek ere perfektuak ez direla konturatzeko unea iristen da, eta beraiek ere ahulezia ezin edo akatsak dituztela ikusteko balio du. Hizkuntza garbi eta argian idatzita dago. Nerabentzat oso gomendagarria.
Hizkuntza aldetik egokia iruditu zaion beraz eta ulertzeko modukoa ere izan daitekeena dozein irakurlerentzat. Gaurko bigarren liburuari helduko zionagu, kasu honetan Pello Añorga eta Jokine Mitxelena ditu aipatu beharreko autoreak edo erantzuleak eta Barruko leio adin izenburutzat liburuak hau aurrentzako poema liburua dun eta bueno, bi autore edo aipatu ditugula kontuan izan da ilustrazioak ere lekua baduela esango dinagu.
Bai, hori da. Bueno, Pello Añorga eta Jokine Mitxelena ba aur literatura turan ba bizen handi ezta aurkezpenik beharrez dutenak eta bai esan bezala aurrentzako poema liburu badun lirismo handikoa ba agian bi gilek orain dela urte batzuk ondu zitenan zuni delakoaren antzekoa edo hildokoa poematxoak ditun barrura begiratzeko bueno izaerakoak edo baina barrura begiratzen denean ba kanpora ere begiratzen din irakurleak. Liburua 7 ataletan banatuta zegon eta era guztietako gaiak bildu dizkinate egileek esango ginake protagonista natura delarik, ezta ba. Loreak, haziak, zomorroak, zainak, zuhaitzak eta errautsak.
Hori beraz baliatu dituzten elementuak akaso barrura begiratzeko eta bide batez kanpora ere begiak luzatu alizateko. Kasu honetan irakurle baten iritziak harri digun, Donostiatik jaso duzuena eta liburuak bere poema bat gogora ekartzeko ere balio izan dizuela aipatu dizue.
Bai, alaxe dun iritzia hasi din berak orain urte batzuk idatzi zuen bertso batekin. Alaxe hasten dun. Begiak ditugu isil eta goibel. Begiak gorrituta irribarra umel. Baina bizizarete Bego eta Miguel berriro pizten baita izan dena horbel. Hortxe bukatzen duen bertsoa. Eta
naturarekiko referentzia bazagon hor.
Hori da, bazagon. Hildako bikote bati idatzi nion bertso hori etorri zait burura liburu honetako haiku itxurako zenbait poema irakurtzerakoan. Zenbaitek iradokitzen dute halako harreman bat, bizitzaren eta eriotzaren artekoa, zeruaren eta lurraren artekoa, argiaren eta iluraren artekoa, kanpokoaren eta barrukoaren artekoa, beti erekoa, berpizten dena, animatzen zeituena. Ematen du Josean hartze ari zaidala errezitatzen, Jokin Mitxelenaren marrazki ederrez lagunduta. Kandela deseginda, kandela desegin. Argia eginda, argia egin.
Hortxe bada, ba, akaso asko iradokitzen den iritzi horrek berak ere zertarako bide ematen duen liburuak eta aurrekin zenolako gaia jorratzeko aukera eman dezaken, ezta?
Hori da, eta beti esaten dinaguna, liburu hauek ba, aurre eta gazte literaturan selkatuak izaten ditun, baina inondik inora ere ez ditun izaten
helduentzako soilik.
Hori da, helduentzako askotan oso egokiak izaten ditu.
Ba, gomendio eginda geratzen duen liburuari ere eskuan hartzeko Iñaki Irasizabalen gauzak ez ziren sekula berdinak izango eta Pello Añorga eta Jokin Mitxelenaren barruko leioa liburuen nondik norakoak eta iritziak aipatuta, bi aste barrura arte agurtuko hau Amaia.
Oso ondo mentzitzenko gaitun.
Onda izan.
Berdin.
Zebrabidea.